Unajua, mara nyingi leo tunapozungumzia neno shukrani, tunaifikiria kama kitu chepesi sana. Yaani kama muamala fulani mdogo wa dukani hivi.
Kabisa, ni kama mtu akishikilia mlango wazi ukiwa umebeba mzigo mzito. Unasema asante, yeye anasema karibu.
Ndiyo, kisha maisha yanaendelea. Hakuna anayedaiwa chochote, inaishia hapo hapo.
Siku hizi ni kama hisia fupi tu, au labda maneno ya adabu tunayofundishwa tukiwa watoto. Yaani, haibadilishi mwelekeo wa maisha yako, na hakika haikugharimu chochote kikubwa.
Lakini sasa, hebu fikiria hili kwa mtazamo tofauti kabisa. Fikiria wewe msikilizaji, vipi ikiwa mtu amekuokoa kutoka kwenye janga kubwa ambalo lingekuangamiza kabisa?
Janga kama lipi sasa?
Tuseme umepata ajali mbaya sana. Huna bima, na mtu huyu tajiri akalipa bili zako zote za hospitali, akahakikisha familia yako haifi njaa ulipokuwa kitandani kwa miezi kadhaa, na kukupa nafasi ya pili ya kuishi.
Aise, huyo ni mtu muhimu sana.
Kabisa. Kisha miaka miwili baadaye, ili kuonyesha uaminifu wako kwa mtu huyo aliyokuokoa, inakubidi ukubali kwa hiari kutengwa na jamii yako yote.
Yaani utengwe kabisa.
Ndiyo, hakuna marafiki, hakuna biashara na hakuna amani mtaani kwako. Yaani hapo ndipo uzito wa kile tunachokiita shukrani unapobadilika kabisa. Sio tena neno nyepesi unalotamka ukiwa unakunywa kahawa.
Kweli kabisa, inakuwa sio tena suala la hisia nzuri za moyoni. Inageuka kuwa gharama nzito ya kijamii na uaminifu unaoumiza. Unajua, katika ulimwengu wa kale, huu ndio ulikuwa ufafanuzi halisi wa maana ya kulipa fadhili.
Uaminifu ulikuwa ni sarafu iliyokuwa na thamani kubwa kuliko pesa.
Ndiyo, sarafu kubwa sana.
Hili ni swala zito sana linalotulazimu kubadili jinsi tunavyotazama mahusiano. Na ndio maana leo, katika uchambuzi wetu wa kina, tunazama kwenye muhadhara wa kusisimua sana wa Daktari David De Silva unahusu kitabu cha Waibrania katika Agano Jipya.
Muhadhara ambao, kwa kweli, unabadilisha mtazamo kabisa.
Hakika. Lengo letu hapa sio kukisoma kitabu hiki kwa jicho la kidini au la kitheolojia ambalo labda tumezoea. Badala yake, dhamira yetu kuu ni kukiangalia kupitia lenzi ya kitamaduni ya karne ya kwanza.
Sawa.
Tunataka kuchunguza kwa kina ile dhana ya kijamii ya udhamini au mfumo wa fadhili, yani kwa lugha ya kitaalamu, patronage, pamoja na kanuni za kijamii za kulipa fadhili. Vyanzo vyetu vinaonyesha wazi kwamba ukikosa kuelewa mfumo huu wa kijamii,
unapoteza maana nzima ya waraka huu kabisa.
Ndiyo.
Na hili ni jambo la msingi sana uelewe, kwa sababu pindi unapovaa miwani hii ya utamaduni wa karne ya kwanza, inabadilisha kabisa jinsi unavyoelewa mienendo ya kijamii, shinikizo la marafiki na maana halisi ya uaminifu. Muktadha ni kila kitu hapa.
Muktadha unaamua kila kitu.
Tuanze na jambo la msingi kabisa. Unajua, kitabu cha Waibrania kinasikika zaidi kama muhadhara au mahubiri marefu yaliyoandikwa kwa ustadi mkubwa kuliko barua ya kawaida.
Hakianzi na salamu zile za kawaida za fulani anaandika kwa fulani.
Hakuna kabisa. Kinaingia moja kwa moja kwenye mada nzito. Na katika muhadhara huu, neema ya Mungu sio tu neno zuri la kufungia barua mwishoni au dhana ya kufikirika tu ya kiroho. Neema hapa inawasilishwa kama mfumo halisi wa kijamii. Ni mada kuu inayojirudia.
Kwa hiyo, badala ya kumuona Mungu kama kiongozi wa kiroho aliye mbali huko mbinguni, Waibrania inamwasilisha yeye pamoja na Yesu kama wafadhili wakuu walio ndani kabisa ya mfumo wa kutoa na kupokea wa karne ya kwanza. Lakini sasa, hebu tufafanue hili kidogo.
Sawa, tuingie hapo.
Katika dola ya Rumi ya wakati huo, huu mfumo wa wafadhili ulifanyaje kazi hasa kwenye maisha ya kila siku? Kwa sababu sisi tumezoea serikali,
Hilo ni swali zuri. Katika ulimwengu ule, hukuwa na serikali inayotoa huduma za kijamii. Hukuwa na mikopo ya benki kwa watu wa kawaida au bima ya maisha. Ikiwa wewe ni mtu wa tabaka la chini au la kati, ulihitaji sana msaada ili kusonga mbele.
Au hata kuishi tu mtaani.
Kabisa, hata kupata chakula tu. Hapo ndipo mfadhili au patron alipoingia. Huyu alikuwa ni mtu mwenye utajiri, madaraka na ushawishi mkubwa. Alitoa msaada, ulinzi wa kisheria au mitaji kwa watu wa chini yake, ambao waliitwa wateja au wategemezi wake.
Kwa hiyo kama tajiri fulani wa mjini anakuweka chini ya bawa lake.
Ndio, lakini kwa upande wao, wategemezi hawa hawakutarajiwa kumlipa mfadhili pesa, yani hawakuwa nazo hata hivyo. Bali walipaswa kumlipa kwa uaminifu usiotikisika, kumpa heshima hadharani na kuongeza sifa yake kwenye jamii.
Kumbe, ulikuwa ni mkataba usioandikwa, lakini uliokuwa na nguvu kuliko sheria.
Nguvu sana.
Hilo linaweka mambo wazi. Kwa mantiki hiyo, mwandishi wa Waebrania anamtambulisha Mungu kama mfadhili mkuu kupita wote. Kwa sababu anatoa zawadi ambazo hakuna mfadhili yoyote wa Kirumi angeweza kutoa.
Ni zawadi za kiwango cha juu.
Anawapa waumini Roho Mtakatifu, anawapa uhuru kutokana na hofu ya kifo, na anatoa ahadi nzito za baadaye kama nchi ya ahadi na mji unaodumu. Hizi ni zawadi ambazo hakuna binadamu angeweza kuzinunua.
Hata awe bilionea kiasi gani, hawezi kutoa hizo. Na hapo ndipo dhima ya Yesu inapoingia kwa namna ya kipekee sana. Unajua, katika mfumo wa wafadhili, mara nyingi tajiri mkubwa hakuweza kufikiwa moja kwa moja na mtu wa kawaida wa mtaani.
Kama ilivyo kwa viongozi wakubwa leo, uwevi tu kuingia ofisini kwao.
Ndiyo, ulihitaji mtu wa kati, yani dalali au broker. Mtu ambaye ana ushawishi kwa mfadhili, lakini pia anajua shida zako. Waebrania inamweleza Yesu kama kuhani mkuu, lakini katika lugha ya kijamii yeye ni mpatanishi au mjenzi wa daraja. Kwa Kilatini, pontifex. Yeye ndiye anayeunganisha tabaka hili la chini linalohitaji msaada na mfadhili mkuu ambaye ana kila kitu.
Nikichukua hiyo dhana, msikilizaji, ni kama uko kwenye mfumo mgumu sana wa kiserikali. Fikiria unajaribu kupata kibali muhimu sana, lakini makaratasi yako yamekuwa maofisi fulani, unazungushwa mwezi mzima, hakuna anayekusikiliza.
Inakatisha tamaa sana hiyo.
Kisha ghafla unapata mtu wa ndani, ofisa wa ngazi za juu sana, ambaye anaelewa hasa jinsi mfumo unavyokwamisha watu, kwa sababu yeye mwenyewe aliwahi kuanzia chini kabisa na kupitia shida hizo hizo.
Yeye aliteswa kama wewe.
Ndiyo, anakushika mkono, anakupeleka moja kwa moja hadi ofisi ya bosi mkubwa, na anasimama kukutetea. Yesu anaonyeshwa hivi, aliteswa na kujaribiwa kama binadamu, alihisi njaa, maumivu na usaliti, lakini hana dhambi. Kwa hivyo, yuko katika nafasi nzuri zaidi ya kupata fadhili kutoka kwa Mungu kwa niaba yetu.
Na ukiongezea kwenye hiyo picha ya ofisi, hii ndiyo sababu mwandishi anatumia kile kifungu maarufu cha kiti cha enzi cha neema.
Ah, kiti cha enzi.
Ndiyo. Hiki hakipaswi kuonekana kama kiti cha kutisha cha hakimu anayesubiri kutoa adhabu. Kwa wale waliona Yesu kama mpatanishi wao, kile kiti kinakuwa ni ofisi ya mfadhili ambayo mlango wake upo wazi muda wote. Ni chemchemi ya kupata msaada wa haraka na rehema wakati wa uhitaji.
Aise, ufikiaji wa moja kwa moja ambao ulikuwa ufikiriki. Sasa ukisikiliza haya yote, unaweza kujiuliza swali la msingi sana. Kama Mungu ni mfadhili mkuu kiasi hicho, anayetoa zawadi za milele, na Yesu ni mpatanishi mzuri kiasi hiki ambaye ameweka mlango wazi,
mbona walitaka kukata tamaa?
Hapo sasa, kwa nini hawa waumini wa karne ya kwanza walikuwa kwenye hatihati ya kukata tamaa? Inaonekana kama wamepata ofa nzuri zaidi duniani. Kipi kilikuwa kinawazuia? Mwandishi anatumia muda mwingi kuwasihi wasiache imani. Nini hasa kilikuwa kinaendelea mtaani kwao?
Kile kilichokuwa kinaendelea ni kimbunga kikali sana cha kijamii na kiuchumi. Mwandishi anawakumbusha hali halisi walioipitia mwanzoni mwa imani yao katika Waebrania sura ya 10. Anasema, walipopata tu mwanga, walianza kupitia mateso makubwa.
Yaani baada tu ya kuamini, matatizo yakaanza.
Ndiyo. Walitukanwa na kudharauliwa wazi wazi, lakini haikuishia kwenye matusi tu. Mali zao zilinyang'anywa na baadhi yao walitupwa gerezani. Lazima tuelewe saikolojia ya jamii za kale hapa. Katika mfumo ule, utambulisho wako ulikuwa wa kijamii, sio wa kibinafsi.
Kama vile tunavyosema mtu ni watu.
Kabisa. Heshima yako mbele ya jamii ndiyo ilikuwa thamani yako. Jamii isiyo ya Kikristo ilitumia aibu kama silaha ya kimkakati, sio tu kama hisia mbaya. Kukuabisha hadharani ilikuwa ni njia ya kukata mirija yako yote ya kiuchumi na kijamii ili kukulazimisha urudi kwenye mstari.
Kwa hiyo ilikuwa ni zaidi ya watu kukusengenya tu mtaani. Utamaduni ule ulijengwa juu ya heshima na aibu, tofauti na utamaduni wetu wa leo wa hatia na kutokuhisi hatia. Kuaibisha ilikuwa ni njia ya kuambia,
kama hutaacha ujinga huu, basi utaona.
Ndiyo, yani, ikiwa hamtaacha kumfuata huyu mwasi aliyesulubiwa, basi hamtafanya biashara sokoni kwetu, na familia zetu hazitawana na zenu. Ni kama utamaduni wa kutenga au cancel culture wa ulimwengu wa kale.
Asa.
Ni kifo cha kijamii.
Na mkakati huo ulianza kufanya kazi. Shinikizo lilikuwa kubwa mno kiasi kwamba baadhi yao walikuwa wameshaanza kuacha kukusanyika pamoja ili kukwepa aibu hii. Kukutana kwa siri tu haikutosha. Walitaka kujitenga kabisa na kundi hili ili wapate aweni mtaani.
Lakini hebu jiulize kwa uhalisia, kwa nini wasingehamia mji mwingine tu? Yaani siku hizi ukipata kashfa nzito au jamii yako ikukutenga, unaweza kupakia vitu vyako kwenye gari, ukahamia jimbo lingine au nchi nyingine.
Unaanza upya, eh?
Ndiyo, unapata kazi mpya na kuanza maisha upya bila mtu yoyote kukujua. Kwa nini hawa watu wa karne ya kwanza hawakufanya hivyo?
Kwa sababu katika karne ya kwanza, kuhamia mji mwingine kulimaanisha kifo cha kiuchumi na kijamii. Hukuwa na kitambulisho cha taifa kinachokupa haki popote uendapo kama leo.
Ni kweli.
Haki zako, biashara yako na usalama wako vilitegemea ukoo wako na mitandao yako ya kijamii katika mji wako. Ukihama, unakuwa mgeni asiye na haki yoyote, asiye na mfadhili na asiye na ulinzi wa kisheria. Kwa hivyo walijikuta wamekwama.
Walikuwa njia panda kabisa.
Kukaa mji ule ule lakini ukiwa umetengwa na majirani, wafanyabiashara wenzako na hata ndugu zako, ilikuwa ni mateso makali ya kisaikolojia. Na majirani zao wangefurahi sana wangeona hayo mabadiliko ya kugeuka nyuma, wangeiona kama hatua nzuri ya kuwaponya kutokana na ushawishi wa kundi lenye imani potofu. Hili ni jambo linalovunja moyo sana.
Na ndio maana mwandishi wa Waebrania alipaswa kutumia silaha nzito za kitamaduni kuwazuia wasirudi nyuma. Hapa ndipo tunaanza kuona zile kanuni za kijamii za kulipa fadhili zikiingia kazini. Mwandishi anatumia mfumo wa uaminifu uliokuwepo katika jamii ile ile kuwahamasisha wasikate tamaa.
Yaani anatumia lugha wanayoielewa.
Kabisa. Katika ulimwengu wao ilifahamika wazi kwamba mfadhili anapokupa zawadi kubwa inabidi umlipe kwa uaminifu usiotetereka. Hapo ndipo ile dhana ya neno parusia inatumika sana katika vyanzo vyetu. Sio tu ujasiri wa kawaida wa kuvumilia maumivu, sivyo? Ina maana ya kisiasa pia.
Ndiyo, parusia ni neno la Kigiriki ambalo lina mizizi katika demokrasia ya kale ya Ugiriki. Lilitumika kuelezea haki ya raia huru kusimama katika mkutano wa hadhara na kusema ukweli wake bila woga, hata kama anapingana na viongozi au wengi. Ilihitaji ujasiri mkubwa wa kisiasa.
Sasa mwandishi anawahimiza Wakristo hawa kuwa na ujasiri huo.
Ndiyo, kuwa na hiyo parusia. Kusimama imara mbele ya ukandamizaji wa kijamii na kusema, sitaacha imani yangu. Na zaidi ya hayo, anawaambia waendelee kujitambulisha hadharani na Wakristo wenzao waliokuwa wamefungwa gerezani.
Hilo nalo lilikuwa jaribu kubwa.
Lazima ufahamu kwamba magereza ya wakati huo hayakutoa chakula. Wafungwa walitegemea marafiki zao kuwaletea chakula. Lakini ukienda kumtembelea mfungwa, serikali inakuwekea alama kwamba wewe ni mshirika wa huyu mhalifu. Inahitaji ujasiri mkubwa sana kufanya hivyo.
Kwa maneno mengine, kwenda kuwasaidia wenzako gerezani ni sawa na kujichora shabaha mgongoni mwako makusudi. Hii inatuleta kwenye ule mstari mzito sana katika Waebrania sura ya 13, ambapo mwandishi anasema, basi tutoke twende kwake nje ya kambi, tukichukua shutuma yake.
Njia ya kambi?
Pa fadhili huyu mfadhili, inamaanisha ni lazima ukubali kwenda nje ya kambi ya kijamii.
Haswa. Gharama ya uaminifu kwa mfadhili huyu ni kukubali kuwa mtengwa wa jamii inayokuzunguka. Hiyo ndiyo shukrani anayoitaka. Mwandishi anawaambia kwa kuwa hamwezi kumlipa Mungu kwa usawa, maana yeye ni Mungu, hahitaji pesa zenu wala mali zenu.
Ndiyo, utamlipa nini sasa?
Njia pekee ya kumlipa ni kubeba aibu aliyoibeba mwanawe na kutumia kile mnachoweza kuwasaidia ndugu zenu wanaoteseka.
Duh, hilo ni pigo takatifu. Aisee, inatisha ukiwaza kwa mtazamo huo. Fikra nzima kwamba zawadi ya gharama inahitaji uaminifu wa gharama inabadilisha kabisa dhana yetu ya kisasa ya shukrani ambayo tumeshazoea,
ambayo ni nyepesi tu.
Sisi tunadhani shukrani ni kuimba nyimbo, za sifa nzuri kwenye ibada, kisha tunarudi kwenye maisha yetu ya kawaida, ya starehe. Lakini vyanzo vyetu vinaonyesha kwamba hapa, shukrani ni kuhatarisha usalama wako, kazi yako na heshima yako, ili tu kuwasaidia wenzako wenye uhitaji, kwa sababu ndivyo unavyomheshimu yule aliyekuokoa.
Inabidi ukubali kwa hiari kutengwa. Ni uaminifu wa kumwaga damu.
Na kama utashindwa kutoa uaminifu wa namna hiyo, mwandishi hatoi maneno ya kubembeleza, eh?
Hapana, hakuna kubembeleza hapa. Anaingia kwenye maonyo makali sana kuhusu hatari ya ukosefu wa shukrani kwa mfadhili mkuu. Katika sura ya 3 na ya 6, anatumia mfano wa kihistoria ambao waumini hao waliujua vizuri sana. Kizazi cha Waisraeli kilichotolewa Misri kulingana na kitabu cha Hesabu sura ya 14.
Hawa ni wale waliokombolewa kutoka utumwani, lakini wakashindwa kuingia katika nchi ya ahadi. Mungu, kama mfadhili wao, aliwapa zawadi na miujiza ambayo haijawahi kuonekana kwenye historia. Alipasua bahari ya Shamu, akawapa mana kutoka mbinguni jangwani, ambapo hapakuwa na uoto wowote.
Aliwabeba kama vile mzazi anambeba mwanawe.
Ndiyo, lakini walipofika mpakani mwa nchi ya ahadi, wakatuma wapelelezi, wakasikia kwamba wale wapinzani wao wana nguvu na ni majito. Wakaogopa na kusema hapana, hatuwezi kuingia huko. Turudi zetu Misri kwenye utumwa.
Kitu ambacho mwandishi wa Waebrania anataka waumini waelewe ni kwamba kile kitendo cha Waisraeli kuogopa na kutaka kurudi Misri hakikuonekana tu kama udhaifu wa kibinadamu.
Sio hofu tu.
Katika muktadha wa uhusiano wa mfadhili na mteja, lilikuwa ni tusi kubwa na la wazi kabisa. Lilionyesha hawamwamini tena mfadhili wao na hawathamini juhudi zote na gharama alizotumia kuwaokoa. Wakati mfadhili anapokupa kila kitu, na wewe unashindwa kumwamini wakati wa changamoto ndogo, unamshushia heshima yake hadharani.
Lakini hebu tuwe wa kweli kwa muda hapa. Kumwadhibu mtu kwa sababu tu aliogopa maadui wakubwa, wenye silaha, inaonekana kama udiktateta, sio ukarimu. Ni hofu ya kibinadamu tu. Kwa nini Mungu awe mkali kiasi hicho kwa watu waliokuwa na wasiwasi wa kawaida? Inaonekana kama hatua kali sana kwa mfadhili anayepaswa kuwa na upendo usio na kikomo.
Hilo ni swali zuri, linalotoka kwenye fikra zetu za kisasa zinazotukuza hisia za kibinafsi. Lakini katika ulimwengu ule, kudharau zawadi uliopewa, hasa zawadi ya gharama kubwa kama ukombozi kutoka Misri, au kwa upande wa Kristo hawa, damu ya Yesu iliyomwagika msalabani.
Ukidharau hiyo.
Ndiyo. Ukiidharau ili tu upate kibali na usalama kutoka kwa majirani zako wanaomchukia mfadhili wako, haichukuliwi kama hofu ya kawaida. Inachukuliwa kama uhaini wa kijamii. Ni kumsaliti kiongozi wako vitani.
Kumbe ni uhaini kabisa.
Ndiyo maana mwandishi anasema ukifanya hivyo ni sawa na kumsulubisha Kristo upya na kumwaibisha hadharani. Ukiamua kurudi kwa majirani zako na kuambia, samahani kwa usumbufu, mlikuwa sawa, huyu Yesu sio muhimu hivyo, naomba niendelee kufanya biashara na nyinyi, unamtukana hadharani yule aliyekufia.
Ukifikiria hivyo ni kama unachukua zawadi ya bei mbaya aliyokupa, kisha unaitupa kwenye matope huku maadui zake wakitazama na kucheka, unaishushia thamani dhabihu yake.
Hali hiyo inaelezwa vizuri sana kupitia mfano mwingine anaotumia, mfano wa kilimo. Anasema, fikiria ardhi ambayo inanyeshewa mvua nzuri mara kwa kwama. Mvua hapa inawakilisha baraka, mafundisho na neema zote za Mungu.
Sawa, mvua inanyesha.
Ikiwa ardhi hiyo inatoa mazao mazuri, inabarikiwa na mkulima. Lakini ikiwa ardhi hiyo, baada ya kupata mvua yote hiyo, badala ya kutoa ngano, inatoa miiba na mibigili, mwandishi anasema ipo karibu kulaaniwa na mwisho wake ni kuchoma moto. Hii inatukumbusha laana ya Mwanzo sura ya 3.
Siye, kwa mtazamo wa mkulima, ardhi imepewa kila kitu, lakini imeshindwa kutimiza wajibu wake. Hili lilikuwa onyo kali sana. Msinyeshewe neema zote hizi za kiroho, kisha mkatoa matunda usaliti na woga mbele ya jamii yenu.
Na hapa ndipo mambo yanapokuwa moto kwenye theolojia ya kisasa.
Ndiyo, kinachovutia katika vyanzo vyetu leo ni jinsi vinavyoepuka kuegemea upande wowote katika ule mjadala wa kisasa wa kitheolojia kuhusu haya maonyo.
Unajua, leo hii kuna kambi mbili kubwa. Kuna wale wanaofundisha usalama wa milele, kwamba ukishaokoka huwezi kupoteza wokovu wako haijalishi unafanya nini. Na kuna wale wanaofundisha kuhusu dhambi isiyosameheka, kwamba kuna mstari unaweza kuuvuka kisha Mungu akakataa kabisa kukusamehe.
Mijadala mikubwa sana hiyo.
Badala ya kuchukua upande, vyanzo vyetu kupitia Daktari De Silva vinatumia hekima ya mwanafalsafa wa Kirumi aliyeitwa Seneca kutuonyesha jinsi kambi zote mbili zinavyokosa uhalisia wa kitamaduni.
Hapo ndipo msingi wa mhadhara huu unapokuwa mzito sana. Seneca, ambaye aliishi kipindicho hicho, aliandika kwa kina kuhusu sheria na kanuni zinazotawala utoaji na upokeaji. Aliweka wazi kwamba kuna wajibu tofauti kabisa kati ya watoaji na wapokeaji.
Wajibu gani huo?
Seneca alisema hivi: katika utamaduni huu, mpaji anapaswa kusahau mara moja kila alichotoa. Hatakiwi kujigamba wala kudai malipo. Anapaswa kutoa kwa uhuru. Lakini upande wa pili, mpokeaji hapaswi kusahau kamwe alichopokea. Anapaswa kuhisi deni la shukrani siku zote za maisha yake. Hizi ni kanuni mbili zinazotenda kazi kwa pamoja, lakini haziingiliani.
Kwa hiyo ni kama mchezo ambao una sheria tofauti kabisa kulingana na upande upi wa uwanja uliosimama. Sheria inayomtawala Mungu anayetoa ni tofauti na sheria inayokutawala wewe unayepokea.
Ukishika hiyo picha, utaona jinsi wasomi wetu wa kisasa wanavyovuruga sheria hizo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, wale wa kambi ya usalama wa milele wanakosea kwa sababu wanachukua sheria ya mpaji na kumpa mpokeaji.
Wanachanganya madasa, eh?
Kabisa. Wanajaribu kumfundisha mpokeaji ahisi kama ana udhibiti wote, kwamba Mungu atakuwa mkarimu kila wakati na hawezi kuchukia ukosefu wa shukrani, bila kujali mpokeaji anafanya uhaini gani. Katika utamaduni wa karne ya kwanza, hii ingempa mpokeaji kiburi na kumfanya amdharau mpaji, jambo ambalo ni kosa kubwa la kijamii.
Lakini vipi upande wa pili sasa? Kambi ya wale wanaoamini kuna mstari ukivuka Mungu hawezi kukusamehe tena?
Hawa pia wanakosea, lakini kwa njia tofauti. Wao wanaweka kikomo kwa ukarimu wa mpaji. Wanaingilia uhuru wa Mungu wa kutoa neema. Seneca alishauri wafadhili kwa kusema, toa kama miungu inavyotoa. Miungu inaendelea kutoa mvua na jua, hata kwa wale wasio na shukrani, hata kwa wale waovu. Endelea kutoa, hata kwa wale waliokusaliti. Utakuwa mshindi mwishoni na utawabembeleza warudi kwa wema wako.
Kumbe.
Kwa hivyo, kufundisha kwamba kuna kosa linalomfunga Mungu mikono asiweze tena kutoa neema ni kumpangia mpaji mkuu mipaka ya ukarimu wake. Wote wawili wanakiuka utamaduni wa kale. Mmoja anamfanya mpokeaji akose heshima, mwingine anampunguzia mfadhili uwezo wake mkuu wa kusamehe.
Inaleta picha kamili kabisa. Tukiwa katika ulimwengu wetu wa sasa, tunapojaribu kusoma Waebrania sura ya 6, ni kama tunajaribu kusoma kitabu cha maelekezo cha kompyuta ya zamani sana, halafu tunajaribu kukiweka kwenye simu za kisasa za leo.
Haziwezi kusomana.
Kabisa. Sisi ni kompyuta za kisasa zenye mawazo ya ubinafsi na haki za kibinadamu, tunazojaribu kuelewa kanuni za uaminifu na heshima za karne ya kwanza. Mifumo haisomani. Tunaangalia maandishi yale yale, lakini tunayachakata kwa njia tofauti kabisa, na ndio maana tunabishana na kupoteza ujumbe halisi wa mwandishi.
Tatizo la kusoma maandishi ya kale bila kuelewa utamaduni wao ni kubwa sana. Ujumbe wa Waebrania haukuandikwa ili kuanzisha mijadala ya kitheolojia kwenye kumbi za vyuo vikuu kuhusu salama wa milele. Uliandikwa kwa watu wa kawaida kabisa, waliokuwa wanavuja damu kimwili, kiuchumi na kijamii.
Ndiyo.
Mwandishi alikuwa anawapa motisha ya kuendelea kuwa waaminifu na washikamanifu kwa yule aliyowafia, licha ya aibu kubwa na gharama waliokuwa naipitia mitaani kwao. Lilikuwa ni swala la kufa na kupona, sio mjadala wa fikra uko darasani.
Hili linatuleta kwenye hitimisho la kina la uchambuzi wetu wa leo. Kutoka katika vyanzo vyetu,
tunaona wazi kwamba ujumbe mkuu wa waraka kwa Waebrania sio ujumbe wa hofu ya kuadhibiwa mbinguni, bali ni wito mzito sana wa uhusiano hapa duniani. Ni wito unaosema kwamba neema inapaswa kujibiwa kwa neema.
Neema kwa neema.
Kama vile Mtume Paulo anavyoweka msisitizo huo, aliposema kwamba aliyekufa kwa ajili ya wote, alifanya hivyo ili walio hai wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa kwa ajili yao. Ni upendo unaodai maisha yako yote. Sio muamala wa asante na kwa heri. Ni uhusiano wa kujitoa kwa sababu umenunuliwa kwa bei ya juu sana na una deni la heshima.
Katika muktadha huu, msikilizaji, tafakari mienendo yako mwenyewe. Jiulize, unajibu vipi fadhili nzito unazopokea katika maisha yako, iwe ni kutoka kwa Mungu kama unavyoamini, au hata kutoka kwa watu wa kawaida waliokusaidia wakati ukiwa chini kabisa.
Swali zuri sana.
Je, uko tayari kusimama imara na wapendwa wako na jamii yako, hata pale ambapo jamii pana inayowazunguka inawapa kisogo na kuwadharau? Uaminifu wako una mipaka ipi unapopimwa na shinikizo la kupoteza heshima yako au marafiki zako?
Ni maswali yanayochoma moja kwa moja kwenye asili yetu ya kibinadamu. Na ninataka kukuacha na wazo hili moja la mwisho la kuchochea fikra, ujadili na nafsi yako. Turudi kwenye ile hekima ya Seneca kwa dakika moja.
Sawa.
Ikiwa utoaji kamili unamaanisha kwamba mpaji anapaswa kutoa kwa huru na kusahau kabisa alichotoa, huku mpokeaji akihisi deni la kudumu la heshima na shukrani, hebu tuitazame jamii yetu ya leo. Utamaduni wetu wa kisasa umekuwa ni wa kuweka kumbukumbu. Kila mtu anaweka hesabu kali ya nimefanya nini kwa ajili yako na wewe umenifanyia nini.
Ni kweli, tunawekeana rekodi sana.
Je, huu mfumo wetu wa kisasa wa kuwekeana rekodi za fadhili, kudai shukrani na kufanya kila kitu kama muamala ndio unaotuua kwa ndani? Je, huu utamaduni ndio unatuzuia kujenga jamii yenye mahusiano ya kina, uaminifu usiotikisika na pendo la kweli, aina ya pendo ambalo wale waumini wa karne ya kwanza walilitetea kwa gharama ya kutengwa na hata kumwaga damu zao? Tafakari hilo unapoendelea na shughuli zako. Tukutane wakati ujao kwenye uchambuzi mwingine wa kina.